Kole Paul nyene Galatia blesia gama. Guyila. Nya Paul, tumolo ange. Nuvu ile alo kolo nyama. Tao nuvu sabuhun ile. Ke Yesu Kristi, taga keke guo. Na gu bune heihun. Mwanya ba Kristi ma blesia kwele mobe. Mwa fama kwoto yu ma Galatia lole yeso sisi agama. Nya mu keke guo velima. Kede mo Yesu Kristi. Geti uko aga wanda kedi lele. Kwa omu bau nyamu hunda yeya kia huna. Kristi okolo ya kwa telo mu keke gwo lima hende yeva. Eta ekwe gwa asa mu gwa va jumbu yeya. Kwa la ye kwele ya gwo ma. Kuna fo ke kuna fo amina. Ku henda kwa lango inyama. Ajifa, henda ungutu gwe ju. Wagbele ma gwo ma. Na elokolo ne uma Gawande na uma Kristi epieni awe. Wago wili weka gulu. Atonya vuli. Gowili yekwe weka ina. Ke gijile ma ajifa nunga lenga lo. Uwu huuma. Ajitila pima gowili yekwe kolongo Kristi ma maruveva. Ke mwa o malika be. Ugu wagile gohun. Ugo wili le uma. Na iba. Na mude ma uma. Gwa ugo wa jahama. Mude ga govama. Ta onya na de magboma. Numu gwe ogowili lenga uma. Na agba, na ma ukuluni. Gwa ogo wa jahama. Jige dega. Akelo ke gila pima kwa onu vuga tinya lato. Sao, ihi klobe. Na nyalongo la, tamia agwa latui. Gila pima kwa nyahanda ene enu vuga we. Sao, ena namia le gila pima pieva. Geye agege mo Kristiva. Bego hunga awe balan nyamba Kristi ma blesia. Kego uli yekwe na gete ne uma. Ibuane nuvu gama. Gima ajone anuvu gbi. Tawa onuvu ile. Anya gala. Yesu Kristi vuli ilo akene age. Ume nga. Kiage ya luva. Wati nage ya guwa vele. Aju blesia tida vele. Kiage ya aju ya bakpala guwa blesia uma. Gema nutu makulube. Gala pi anya sobe gbi. Yego hende nanya hunya neva. Nyamba jubla inasia. Mwatiye ne muma hogo yela. Gia lewene tukutu mama. Jubla ati yewo hende yela hon. Ke kaa inasia. Mada ni tuduni amwe. Ke huwa ga wanda gelo ange. Aji enya guwane magba. Penti ya nyale. Ilo kolo nyama yenge vagowe. Tawao. Watina neni guwe. Gihindo luikeva age. Kwa gigi wawili yikwile nasia majubla ya atie. Dalongo guma. Gii numugumo li ni dahiva. Tawao gili ni Jerusalem nasia lova atie ni atoblesia nyagulo. Kia gana yye gili ni yakwe Arabia lo lehulo. Na wuma gaya ma Damascus lehulo. Fo sawa elewi ni pe gaya ali Jerusalem. Kwa mwa pita mwye pe. Tawa mwa ta mwye na hoki fili. Gito mwwe kagbilo ni keleje misi. Demo ndiwe. Naginya ima tonya ali. Gwo koro kede ili gaya kulama. Na woma. Bili ilo tanga hon siri ya lole hon. Kesilisi ya lole hon. Awati na Kristi mable nasia tiye hini judi ya lole hon. Tiye nyago. Na leke tiye kongo. Tamia ananungawe kesi ya tiye dete. Numu ina wo. Eye apie juu ya eye la muma. Ta na Yesu wawili yekwe inalema. Eye la piwa hunya neva. Fale, tisee gwelo guwoma. Kolungo nyama.